Напрыклад, у гэтым сезоне мы зрабілі ўпершыню такую акцыю, якую мы называлі тыдзень беларускай драматургіі ў лістападзе. Калі мы маглі не толькі паглядзець п'есы беларускіх драматургаў, сучасных беларускіх драматургаў, але ж можна было сустрэцца з чалавекам, які стварыў гэту п'есу, з драматургам самім паразмаўляць. У гледача была магчымасць. Акрамя таго, пер спектаклем былі выступленні іскусствоведа, які расказваў пра тыя ці іншыя тэндэнцыі, і якія адбываюцца ў тэатральным свеце. І гэты праект вырашыў, што ён стане ў нас традыцыйным. Мы будзем яго пашыраць. У нас ёсць такія думкі, каб нават запрашаць на гэты праект тэатры з іншых краін, якія ставяць беларускіх драматургаў.